Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharru umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Dan pada hari ini kita memasuki bab yang ke-23 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Pada bab yang mulia ini, insyaAllah ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang penjelasan judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua adalah tujuan penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mendatangkan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid. Kemudian poin yang terakhir, kita akan menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat ini, yaitu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka ada yang beribadah kepada berhala. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu penjelasan judul bab. Yang ana ambil pembahasan ini dari kitab I'anatul Mustafid halaman 324 pada buku ana. Beliau mengatakan babu ma ja'ai minal adillati fil kitabi was sunnah. Itu apa-apa yang telah datang dari dalil-dalil berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awsan, bahwasanya sebagian dari umat ini ada yang beribadah kepada berhala. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan ba'dha, sebagian, maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni walisa kulluha, tidak semua umatnya Rasulullah terjerumus ke dalam kesyirikan, sebagian. Hal ini menunjukkan kefakihan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sangat dalam. Kenapa? Karena al-ummatu la tajtami'u ala dhalalatin. Karena umat Islam ini secara keseluruhan mereka tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Mesti pada sebagian mereka yang yabqa fiha, yang tetap orang-orang yang mereka memegang kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini pun dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wa la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi mansuratan." Senantiasa pada umatku ini dari waktu ke waktu sekelompok umat, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berada di atas kebenaran. Berada di atas kebenaran, berada di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Mansuratan, yang mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pasti ada sebagian dari umat ini yang tetap mereka di atas kebenaran, dan mereka ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La yaduruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiyal amrullah. Yang mana tidaklah akan mencelakakan mereka, ta'ifatun mansurah ini tidaklah akan dicelakakan orang-orang yang menghina mereka. Orang-orang yang menghina ta'ifatun mansurah ini, sekelompok orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mencelakakan. Walaupun mereka menghina, mereka berusaha untuk menggembosi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak akan mampu mencelakakan. Wala man khalafahum, dan juga orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau membawakan judul ini, menunjukkan akan pemahaman beliau. Beliau mengatakan ba'd, sebagian umat, tidak semuanya. Kenapa? Karena ada sebagian dari umat Islam ini yang mereka tetap di atas kebenaran berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan. Ya'budul Ausan, sebagian dari umat ini ada akan ada yang beribadah kepada berhala, yaitu melakukan kesyirikan. Dan makna Ausan sudah berlalu penjelasannya pada bab-bab sebelumnya. Yang intinya Ausan itu adalah sesuatu, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan di sini Ausan ini disebutkan sendiri, ya, tanpa disertai dengan asnam, maka dalam kalimat Ausan ini pun mencakup makna asnam. Berarti segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Kemudian poin yang kedua yaitu tujuan penulis mendatangkan bab ini. Tujuan penulis mendatangkan bab ini yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 282, kemudian ana juga ambil dari kitab Qaulul Mufid halaman 261, dan ana ambil juga dari kitab I'anatul Mustafid. Ana gabungkan penjelasan mereka, para ulama yang menulis syarah kitab Tauhid tersebut. Di sini dikatakan wa qasdu syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Hadi tarjamah, dan tujuan Syekh mendatangkan bab ini adalah araddu, untuk membantah. Ala man za'ama, membantah orang-orang yang dia menyangka annahu la yaqau fi hadhil ummah syirkun, bahwasanya kesyirikan itu tidak akan terjadi pada umat Islam ini. Di sebagian orang yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka memiliki prasangka bahwasanya umat Islam ini selama-lamanya tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Wahum ubadul kubur, mereka yaitu para penyembah kuburan ini yang mereka menjadikan orang soleh ya, sebagai wasilah mereka di dalam beribadah kepada Allah. Yang mereka ini, para penyembah kubur ini masih menisbatkan diri mereka kepada Islam. Tatkala mereka didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan kesyirikan, maka mereka mengatakan, para penyembah kubur ini yang mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka mengatakan inna syirka la yamkinu ayyaqa fi hadhil ummah, bahwasanya kesyirikan itu tidaklah mungkin terjadi pada umat ini. Maka mereka ini mengingkari peribadatan kepada kubur dan orang-orang soleh, para wali ini termasuk dari kesyirikan. Jadi apa yang kami lakukan ini bukan kesyirikan. Tatkala kami menjadikan orang soleh sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah, ini bukanlah kesyirikan. Bahkan ini adalah bagian dari Islam. Sebagaimana yang kemarin kita sudah jelaskan. Yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik. Dan mereka mengatakan li'ana hadil ummah ma'sumah minhu, bahwasanya umat ini maksum, terjaga dari perbuatan syirik. Tatkala mereka memiliki keyakinan yang seperti ini, mereka memiliki sebuah hujjah, sebuah dalih, ya, bukan dalil hakikatnya tapi dalih pembenaran apa yang mereka lakukan. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, akan tetapi pemahamannya salah. Karena seseorang itu dikatakan dia berdalil jika dia berdalil berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, dan kepenunjukan wajhu dilalah atas dalil tersebut tepat. Ya. Kalau orang berdalil dengan Al-Quran tapi ternyata dalil tersebut tidak cocok, tidak pas, maka tidak dikatakan berdalil. Seperti orang-orang sufi yang mereka menganggap kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat atau hakikat, maka tidak usah beribadah kepada Allah lagi. Mereka berdalil dengan firman Allah, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Berarti kalau saya sudah yakin bahwasanya Rabb Allah itu adalah Tuhan saya, berarti saya enggak usah menyembah Allah lagi. Ya, berarti saya sudah sampai hakikat nih. Dalilnya sahih dari Al-Qur'an, tapi pemahamannya salah. Begitu juga dengan orang-orang yang dia misalnya menabur bunga di kuburan atau menancapkan pohon kamboja. Ada dalilnya enggak mereka ini? Ada dalilnya, dalihnya ada. Tatkala Rasulullah melewati dua kuburan yang sedang mendapatkan azab kubur, ya, yang Rasulullah berkata yang maknanya bahwasanya tidaklah orang ini disiksa dalam kubur, ya, kecuali hanya dengan dua perkara yang ringan. Yang pertama karena dia suka namimah, ngadu domba, dan yang kedua adalah buang air pipisnya sembarangan, tidak menjaga. Kemudian Rasulullah tancapkan pelepah kurma yang masih basah. Menurut Rasulullah berkata, ya, bahwasanya penghuni kubur ini akan diringankan siksanya sampai pelepah kurma ini kering. Ah, ini dalil mereka. Oh, berarti kalau ditabur bunga atau ditancapkan pohon kemboja, kan pohon kemboja tumbuh berkembang nih. Ya, enggak mati-mati, berarti akan diringankan siksanya. Ini dalil mereka. Sahih dalilnya, tapi pemahamannya salah. Sama dengan orang ini nih. Orang yang mereka meyakini bahwasanya umat Islam itu tidak akan terjerumus ke dalam kesirikan. Berdalil dengan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna syaitana, sesungguhnya syaitan Aisa, ayabudahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi tahrisi bainahum." Sesungguhnya syaitan Aisa berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang ahli salat di jaziratil Arab. Walakin fi tahrisi bainahum, tapi syaitan tidak berputus asa untuk memecah belah di antara mereka, yaitu ahlus shalah. Nah, ini dalilnya nih. Ya. Di sini dikatakan syaitan ini berputus asa untuk disembah. Kalau syaitan sudah berputus asa untuk disembah, berarti umat Islam ini maksum, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Wong syaitannya saja sudah putus asa. Ini dalil yang mereka bawakan. Lalu bagaimana menjawab subhat mereka seperti ini? Ada dua sisi jawaban atas subhat mereka ini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Usaykh di dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau berkata, wal jawab ana hadhil ihtaj fi ghairi mawdi'ihi. Bahwasanya hujah yang mereka bawakan ini bukan pada tempatnya. Dalilnya sahih tapi bukan pada tempatnya. Wa jawabu ma qalu min anna qawlahu alaihi salatu wassalam, dan jawaban atas apa yang mereka katakan ya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu inna syaitan, sesungguhnya syaitan berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang ahlu salat di jazirah Arab, maka kita katakan kepada mereka yang pertama bahwasanya syaitan itu tidak mengetahui perkara yang gaib, dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat bersemangat untuk menyesatkan Bani Adam. Karena setan memang merasa, yaitu iblis, dengan sebab manusia inilah dia dikeluarkan dari surga. Ya, iblis ini. Maka iblis berusaha dengan keras, bersemangat, agar manusia pun masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya yang mulia Al-Isra, Allah berfirman, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalil. Ini saya benar-benar akan aku sesatkan keturunan-keturunannya, itu keturunan Nabi Adam, kecuali sedikit. Jadi syaitan ini adalah seseorang yang dia memang bersemangat di dalam menyesatkan umat Islam, menyesatkan umatnya, anak keturunannya Nabi Adam. Dan syaitan ini sekali lagi tidak mengetahui perkara yang gaib. Hadis yang mulia ini Rasulullah ucapkan tatkala terjadinya Fathul Mekah. Karena pada Fathul Mekah, ya, pada saat itu berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Tatkala setan, iblis melihat kejadian seperti itu pada saat itu, pada saat terjadinya Fathul Mekah, dia melihat bahwasanya Islam itu tegak, tauhid itu tegak, banyak manusia yang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Fasyaiton Aisyah binafsih, maka dia lihat, dia berputus asa melihat kejadian tersebut. Tatkala melihat izahnya Islam, maka pada saat itulah Rasulullah mengabarkan keadaan syaitan pada saat itu. Dan syaitan tidak tahu perkara yang gaib yang akan terjadi. Karena dia melihat pemandangan pada saat itu, maka syaitan berputus asa. Wah, kelihatannya ini saya enggak mungkin disembah lagi nih. Karena begitu banyak manusia yang masuk ke dalam Islam. Akan tetapi ya, hikmah Allah menentukan lain. Memang syaitan berputus asa, tapi Allah tidak jadikan syaitan itu berputus asa. Ternyata sejarah membuktikan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka ada sebagian dari orang Arab yang awalnya masuk ke dalam Islam, irtaddu anil Islam ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka murtad dari Islam setelah wafatnya Rasulullah. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, kemudian dari orang-orang Arab yang mereka memeluk Islam murtad. Dan kemurtadan ini termasuk dari peribadatan kepada syaitan. Maka orang-orang yang berdalil dengan hadis ini enggak tepat. Kita tanyakan kepada mereka, tatkala Rasulullah meninggal dunia, ada enggak orang yang murtad dari orang Islam? Banyak. Tatkala mereka murtad, ini hakikatnya apa? Ini hakikatnya adalah penyembahan kepada syaitan. Ini yang pertama. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, di sini Rasulullah bersabda, inna syaitana aisa ayabuduhu al-musallun. Anggaplah syaitan itu berputus asa. Anggaplah. Benar-benar enggak mampu menyesatkan umat Islam ini ke dalam kesirikan. Tapi dia berputus asanya kepada siapa di sini? Di dalam hadis ini disebutkan dia berputus asanya kepada al-musalluna. Orang-orang yang menegakkan sholat. Dalam arti yang benar-benar dia menegakkan sholat berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kepada orang inilah selama-lamanya syaitan berputus asa. Karena memang Allah sudah janjikan, inna sholata tanha anil fasyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan keji yang paling keji, perbuatan mungkar yang paling mungkar adalah kesyirikan. Jadi kalau orang benar-benar dia menegakkan sholatnya, khusyuk, memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, sesuai dengan contoh Rasulullah, dan dia khusyuk menghadirkan jasad dan hatinya, badannya menghadap kiblat, hatinya pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan terkadang badan kita menghadap kiblat, tapi hati kita tidak menghadap Allah. Hati kita melayang kemana-mana. Tapi ini al-musallun yang menegakkan sholat, dia menghadapkan badannya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan juga dia menghadapkan hatinya. Kalau orang seperti ini yang sholatnya benar-benar dia menegakkan sholat apa-apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jelas syaitan ini tidak akan mampu selama-lamanya menyesatkan orang ini karena Allah jaga. Inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan keji yang paling keji, perbuatan mungkar yang paling mungkar adalah kesirikan. Nah, pada orang seperti inilah syaitan itu berputus asa. Tidak semua umat Islam. Ini jawaban yang diberikan oleh Syekh Al-Usyih di dalam kitabnya At-Tamhid. Kemudian poin yang ketiga adalah penjelasan dalil. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat Islam ini di antara mereka pasti ada yang beribadah kepada syaitan. Kalau kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini pun menunjukkan akan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sangat dalam. Pada bab ini beliau membawakan beberapa dalil. 3 dalil dari Al-Quran dan 2 dalil dari As-Sunnah. Adapun 3 dalil dari Al-Quran, intinya beliau menjelaskan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini cerdasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi beliau bawakan awalnya 3 dalil dari Al-Quran, yang mana intinya dahusanya dalil-dalil yang beliau bawakan bahwasanya umat Yahudi dan Nasara mereka melakukan kesyirikan. Kemudian beliau setelah itu bawakan hadis yang menunjukkan umat Islam akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Tatkala orang-orang Yahudi dan Nasara melakukan kesyirikan, pasti dari umat Islam ini sebagian dari mereka akan melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mereka beribadah kepada tagut, sesembahan selain Allah. Alam tara ay qad ra'aita wa 'alimta ya Muhammad. Sungguh kamu telah melihat dan mengetahui ya Muhammad. Ila alladhina utu nasiba minal kitab. Kepada orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Alkitab. Ai maknanya haddhon minal kitabi. Bagian dari kitab nasib bermana haddhon, bagian. Wal muradu bihim, dan yang dimaksud di dalam ayat ini, mereka ini adalah al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Li'anna Allah a'tahum at-Taurah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada mereka yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yu'minuna bil jibti, yang mana mereka itu mengimani dan membenarkan al-jibti. Apa itu al-jibti? Al-jibti huwa asyirku. Ini anda ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Yang dimaksud dengan jibti ini adalah asyirku au asihru atau sihir, au asahir atau orang yang melakukan sihir, penyihir. Jadi al-jibtu di sini bermakna syirik atau bermakna sihir atau bermakna sahir orangnya. Awil kahin atau bermakna kahin, dukun. Awil syaitan atau syaitan. Kullu dhalika yusamma jibtan. Semua ini dinamakan jibti. Jadi orang-orang Yahudi yang mereka diberikan bagian dari Alkitab At-Taurat, padahal mereka paham ini enggak boleh, tapi ada di antara mereka yang beriman kepada jibti, beriman kepada kesyirikan, kepada sihir, kepada orang yang melakukan sihir, kepada dukun, kepada syaitan. Wat tagut dan tagut. Tagut ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, maknanya adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in fi ghairi ta'atillah. Apa-apa yang seorang hamba melampaui batas dari peribadahan, dari mentaati, mengikuti ataupun mentaati di dalam perkara yang bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan at-tawagitu katsirun, dan tagut itu banyak. Waru'usahum khamsah, dan kepala-kepalanya dari tagut itu ada lima. Yang pertama adalah iblis. Dan di antara dedengkot-dedengkotnya tagut itu yang pertama adalah iblis. La'anahullahu taala, semoga Allah melaknatnya. Kemudian yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Ada tambahan wa huwa radin. Waman ubida, dan orang yang disembah wa huwa radin, dalam keadaan dia ridho. Berarti kalau ada orang disembah seperti Nabi Isa, Nabi Isa tagut bukan? Bukan. Kenapa? Nabi Isa enggak ridho. Yang termasuk dari tagut adalah dia disembah dalam keadaan dia ridho. Wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia agar beribadah kepada dirinya. Seperti Fir'aun, termasuk tagut. Kenapa? Karena dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Dan yang kelima, waman hakami bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Dan ini pun insyaallah ada tafsilannya. Tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dikatakan tagut atau dia kafir keluar dari Islam. Insyaallah nanti ada pembahasan tersendiri di bab yang terakhir kalau tidak salah, yang akan kita bahas kalau waktu memungkinkan. Ya. Wa syahid minal ayah lil bab, dan syahid dari ayat ini terkait dengan bab. Anahu idza kana fil yahud man yu'minu bil jibti wat tagut, bahwasanya jika pada diri orang-orang Yahudi ada di antara mereka yang beriman kepada jibti, sihir atau syirik atau dukun atau syaitan, wat tagut, dan beriman kepada tagut, fasayakunu fi hadhil umma man yaf'alu dhalika tasabuhan bihim, maka niscaya pada umat Islam ini akan ada yang melakukan seperti mereka, tasabuhan, karena bertasabuh menyerupai mereka. Dikarenakan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya umat Islam ini pasti sebagian dari mereka ada yang mengikuti bertasabuh menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. InsyaAllah nanti kita akan bawakan dalilnya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat Al-Ma'idah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah. Mal'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa jala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat tagut wa 'abadat tagut." Ayat yang mulia ini pun ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Yang dijelaskan bahwasanya ayat ini Allah turunkan dalam rangka membantah orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan agama Islam ini sebagai bahan candaan dan permainan. Jadi orang-orang Yahudi ini mengejek agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka bahwasanya agama Yahudi itu lebih baik daripada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bantah. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang mereka menjadikan agama kalian sebagai bahan candaan dan permainan. Hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah? Ai maknanya apakah ya? Hal ukhbirukum, maukah engkau aku kabarkan orang yang paling jelek balasannya di sisi Allah pada hari kiamat dari apa-apa yang mereka sangka terhadap kita, terhadap umat Islam? Dari perkataan mereka, yaitu perkataan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, lam taro ahla din aqalla hadan fid din wal akhirah minkum wala saran min dinikum. Tidaklah pernah kami melihat pemeluk suatu agama yang paling sedikit bagiannya dari dunia dan akhirat dari kalian. Maksudnya orang-orang Islam dijelek-jelekin sama orang-orang Yahudi dan lebih jelek dari agama kalian. Maka Allah bantah. Ya. Allah bantah dengan firman-Nya, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah." Maka ya Rasulullah, aku kabarkan orang yang paling jelek balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah man la'anahullahu. Orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah jauhkan dari rahmat-Nya itu orang-orang Yahudi. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhum qirada wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka qirada. Apa itu? Jamak dari kirdun, yaitu kera. Wal khanazir. Khanazir adalah babi. Wa abadat tagut. Dan mereka beribadah kepada tagut. Dan syahid dari ayat yang mulia ini adalah wa abadat tagut. Hada huwa syahid, dan ini adalah syahid. Jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia beribadah kepada tagut, menunjukkan bahwasanya ahli kitab ini yaitu Yahudi ada yang mereka beribadah kepada tagut, sesembahan selain Allah. Maka falabuda ayakuna fi hadil ummah, maka pasti juga terjadi pada umat ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, inilah menunjukkan kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi tatkala beliau ingin menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini akan ada yang beribadah kepada berhala sesembahan selain Allah, melakukan kesyirikan, maka beliau bawakan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Dalil yang ketiga itu surat Al-Kahfi ayat 21. Ini terkait dengan orang-orang Nasara. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan. Dan telah berkata orang-orang yang mereka menguasai atas perkara mereka, lanattakhidanna alaihi masjidan. Benar-benar kita akan jadikan atas mereka, ya orang-orang Ashabul Kahfi, alaihi masjidan. Masjid. Jadi ini adalah surah Al-Kahfi terkait dengan Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda yang mereka bersembunyi. Pada zamannya pemuda tersebut banyak kesirikan, kemudian mereka bersembunyi di goa, kemudian terjadi apa yang terjadi, ya mereka ditidurkan dengan waktu yang panjang, kemudian mereka dibangunkan kembali. kemudian mereka berbaur kembali dengan masyarakat, kemudian mereka meninggal dunia, maka pemimpin dari kaum tersebut mengatakan lanattakhidanna alaihi masjidan. Benar-benar kami akan jadikan di atas kuburan mereka sebuah masjid, tempat beribadah kepada tempat peribadahan untuk sholat dan yang semisalnya. Ya. Maka sahid di fasahid min hadil ayat. Maka sahid dalam ayat ini bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, di antara mereka ada yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. Jadi orang-orang Nasara di antara mereka ada yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. Fala budda ayakuna fi hadil umma man yabni al-masajid alal kubur tasabbuhan bihim. Maka pasti pada umat ini akan ada yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan, membangun masjid di atas kuburan, bertasabu dengan orang-orang Nasara. Waqad waqa'a hadza, dan sungguh ini telah terjadi. Banyak dari umat Islam ini yang mereka membangun masjid di atas kuburan. Ini tiga ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian beliau bawakan sebuah hadis. Dari dua hadis ini ana hanya menyampaikan satu hadis saja, yaitu dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sannana man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzah hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara. Qala faman akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda la tattabi'unna. Lam di sini adalah lamul qasam. Yang lamul qasam ini sebelumnya diawali oleh sumpah qasam, akan tapi dibuang. Takdirnya adalah wallahi. Lam qasam ini pun menunjukkan taukid. Jadi di dalam kalimat la tattabi'una ini ada tiga taukid penegas. Yang pertama adalah qasamnya, wallahi dan demi Allah. La tattabi'una, nun di sini adalah nun thaqilah, nun taukid. Ya, menegaskan benar-benar pasti akan terjadi. Kalian benar-benar akan mengikuti sannana ai tariq, jalan-jalan, mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, hadwal kudzati bil kudza. Diperhatikan ini ya, hadwal kudzati bil kudza. Hadwa ini mansub, dia sebagai hal. Ya. Seperti kudza. Apa ini kudza? Risatu sahmi. Kudza ini adalah risatu sahmi, bulunya busur panah. Alladhi yurma bihi, yang panah itu dilontarkan dengannya. Fasahmu lahu ris, bahwasanya busur panah itu memiliki bulu. Ya, panah, paham tuh ya panah ya. Dia memiliki dua bulu, yang mana dua bulu itu labudda an takuna musawiyah. Harus sama. Beratnya sama, bentuknya sama, tamaman sempurna, harus sama sempurna. Enggak boleh berat sebelah. Ya, kalau berat sebelah maka nanti panahnya tersebut melesatnya tidak akan sempurna. Mau ngincer atas malah ke bawah. Itu ya. Karena enggak benar nih bulunya misalnya, atau karena mungkin kita baru belajar kali ya. Jadi harus sama nih bulu panahnya. Maknanya apa? Maknanya kalian itu akan menyerupai orang-orang sebelum kalian sama persis. Seperti antara bulu panah yang satu dengan bulu panah yang lain, sama. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda dari Abdullah ibnu Amr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya'tiyanna ala ummati man ata ala bani Israil hadwal na'li bina'li. Benar-benar pada umatku ini akan melakukan apa yang dilakukan oleh bani Israil, hadwal na'li bina'li. Na'li itu apa? Sendal. Sama persis seperti sendal yang satu dengan sendal yang lain. Antum pakai sendal yang kanan ukurannya 10, yang kiri 11. Enggak mungkin. Sama-sama mesti. Itu ya. Hatta idza kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalika. Sampai-sampai jika di antara mereka Bani Israel itu ada yang mendatangi ibunya berzinah dengan ibu kandungnya ala niatan secara terang-terangan, lakana fi ummati man yasna'u dzalika, niscaya pada umatku ini pasti akan ada yang melakukan yang seperti itu. Terjadi enggak nih? Terjadi. Pada awal-awal anak ke Jogja, anak nonton sebuah berita di STP kalau tidak salah, di wawancara itu seorang anak yang dia berzina dengan ibunya. Tatkala ditanya ibunya, ya karena saya suka. Terang-terangan. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi umat Islam ini akan mengikuti orang-orang Yahudi hadwal kudzati bil kudza. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai jika mereka yaitu orang-orang sebelum kalian Yahudi dan Nasara itu masuk ke dalam lubang dob. Dob ini kalau diartikan yang tepat apa ya? Kalau biawak bukan ya? Kadal juga bukan. Sejenis iguana katanya itu ya. Bukan iguana tapi katanya sejenis iguana. Anda juga belum pernah lihat dob. Istrinya bukan biawak ya. Kalau menerjemahkan biawak maka ini salah ya. Karena ada sebagian yang salah terjemahan maka mereka menganggap biawak itu halal. Padahal biawak itu haram. Sandai di antara mereka hatta law dakhalu, sampai-sampai jika mereka orang-orang sebelum kali itu masuk ke dalam lubang dob. Lubang dob ini secara pasti Anda belum pernah lihat bagaimana lubang dob. Hanya saja Anda pernah mendapatkan penjelasan dari Ustaz Firanda dan Ustaz Zainuddin. Ya. Dob itu memiliki dua lubang katanya. Dan lubangnya itu kecil. Muatnya hanya untuk masuk kepalanya saja. Jadi kalau kepalanya masuk nanti badannya jadi mengkerut. Dan di dalam lubangnya dob itu dia berliku-liku. Dan ada jalan-jalan jebakan. Kenapa dob membuat lubang seperti itu? Karena kalau dia nanti dikejar oleh ular, dia bisa masuk ke dalam lubang yang satu, kemudian keluar dari lubang yang lain. Dan kalau ular masuk misalnya, nanti dia, kan di situ ada banyak juga lubang-lubang jebakan. Siapa tahu nanti ularnya masuk ke dalam lubang, ternyata buntu. Selamatlah dia. Kemudian di dalam lubang dob itu juga numpang binatang-binatang yang lain. Seperti kalajengking. Binatang-binatang yang berbisa numpang tinggal di situ. Rasulullah mengabarkan seandainya di antara mereka, seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob yang begitu sulitnya, masuknya aja sulit dan begitu berbahaya, niscaya ladakhaltumuhu, niscaya kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Segala apa yang dilakukan oleh umat Yahudi dan orang-orang Nasara mesti dari umat Islam ini pasti akan ada yang melakukannya, pasti. Kesirikannya, baik perbuatan maksiat yang lainnya, gaya cukurannya, misalnya dicukur apa itu namanya, cukuran apa itu yang panjang pendek misalnya, atau sini botak, sini enggak. Mesti dari umat Islam ini bakalan ada yang mengikutinya. Karena sebagaimana hadis tentang perpecahan umat, bahwasanya umat Yahudi itu terpecah menjadi 71. Yang 70 masuk ke dalam neraka dan yang satu ini masuk ke dalam surga, yaitu pengikutnya Nabi Musa yang setia, yang beriman kepada Musa dan mati dalam keadaan beriman kepada Musa pada zaman Nabi Musa. Kemudian Nasara terpecah menjadi 72. Satunya yang masuk surga, 71-nya sesat, masuk ke dalam neraka, dan umat Islam terpecah menjadi berapa? 73. Banyakan siapa? Umat Islam. Maka dijelaskan Ustaz Firanda, kesesatan yang ada pada umat Yahudi dan Nasara pasti akan ada pada umat Islam. Bahkan ada satu atau dua kesesatan yang ada pada umat Islam tidak ada pada umat Yahudi dan Nasara. Karena umat Yahudi terpecah jadi 71. Berarti kan yang sesat 70 ya? Nasara menjadi 72, yang sesat 71. Umat Islam 73, yang sesat 72. Berarti ada kesesatan yang ada pada umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala, maka Rasulullah bersabda, faman, Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka di sini dikatakan wa syahid min hadil hadis wadihun. Bahwasanya syahid di dalam hadis ini sangatlah jelas. Hadis di dalam yang mulia ini sangatlah jelas, annahu yakunu fi hadil ummah man yutasabbihu bil yahud. Bahwasanya pasti akan ada pada umat ini yang mereka bertasabuh dengan Yahudi dan Nasara fi kulli syai'in. Pada setiap sisinya, segala sesuatunya. Kalau ada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka merayakan hari ulang tahun, maka mesti pada umat Islam ini akan ada yang merayakan hari ulang tahun. Baik ulang tahun perorangan, baik ulang tahunnya pabrik tertentu misalnya, baik ulang tahun yayasan, baik ulang tahunnya misalnya universitas. Ya, ini adalah bagian-bagian dari ajaran Yahudi. Jadi merayakan ulang tahun bagaimanapun bentuknya, maka termasuk dari bentuk tasabuh. Dan itu termasuk dari id yang dilarang. Kemarin sebagaimana pertanyaan kemarin, bagaimana Ustaz kalau pada hari-hari tersebut tanggal merah diliburkan? Ya, hari Nyepi tanggal merah kemudian kita ikut libur. Apakah tatkala kita ikut-ikutan libur, kita berarti termasuk dari orang-orang yang merayakan? Ya, tidak. Karena kalau kita masuk juga enggak belajar, mau belajar sama siapa? Ya, kita terpaksa memang tanggal merah. Ya. Kalau kita masuk pun dosennya enggak ada, mahasiswanya juga enggak ada. Maka tatkala libur ya kita pergunakan waktu tersebut ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas sekali ya, wal yahud wan nasara mereka melakukan kesyirikan, maka pasti pada umat ini akan ada yang melakukan kesyirikan. Kemudian kalau ada orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka membangun masjid di atas kuburan, pasti pada umat Islam ini akan ada yang melakukannya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan bab yang ke-23. Kita langsung masuk pada bab yang ke-24. Karena waktu kita tinggal berapa pertemuan lagi ya. Kelihatannya ini kita enggak sampai target nih. Makanya sedikit ngebut ya. Bab yang ke-24 adalah babu maja'a fi sihri. Babu maja'a fi sihri. Bab ini Anda gabungkan dari beberapa bab ya. Yaitu babu maja'a fi nusrah, babu maja'a min anwa'i sihri. Karena tiga bab ini pembahasannya sama. Maka dari bab yang 24 ini sekaligus kita membahas tiga bab sekaligus ya. Babu maja'a fi sihri, babu maja'a min anwa'i sihri, dan babu maja'a fi nusrah. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada bab ini ada beberapa poin. Di sini ada 9 poin ya. Cukup banyak poinnya ini karena memang gabungan dari tiga bab. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Ini poin yang pertama, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Poin yang kedua adalah tentang definisi sihir, makna dari sihir. Kemudian poin yang ketiga adalah anwa'u sihri, macam-macam sihir. Kemudian yang keempat adalah hikmah, al-hikmatu min tahrimi sihri, hikmah dari pengharaman sihir. Kenapa sihir itu diharamkan, apa hikmahnya? Insya Allah kita akan jelaskan. Yang kelima adalah hukum mempelajari ilmu sihir. Hukum mempelajari ilmu sihir itu hukumnya apa? Yang keenam adalah hukuman bagi penyihir. Yang hukuman bagi penyihir itu di dalam bab ini Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan dalil bahwasanya hadus sahiri darbuhu bisayf. Hukuman bagi penyihir adalah dipukul dengan pedang, maksudnya dibunuh. Walaupun nanti ada khilaf di antara para ulama tentang hukum bagi penyihir. Insya Allah kita akan jelaskan. Kemudian yang ketujuh adalah ciri-ciri penyihir. Alamatun yu'rafu biha as-sahir. Ciri-ciri yang diketahui dengan ciri-ciri tersebut penyihir. Yang Anda ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini ya. Tauhid Muyassar. Sekitar di sini beliau menjelaskan ada 9 ciri. Di sini dikatakan jika Anda mendapatkan salah satu dari ciri-ciri sihir pada diri seseorang, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah penyihir bila adana syakkin, tanpa diragukan lagi. Maka nanti antum lihat kalau ada pada diri antum berarti antum Ya, ada 9. Nanti salah satu diantaranya, kalau seseorang berobat, lihat, ya misalnya dia bertanya, siapa namamu dan siapa ibumu? Ah, ini berarti ciri-ciri penyihir. Kalau ada orang pintar, misalnya ada orang pintar nih, ya dia katanya ahli dalam pengobatan, kemudian ada kita berobat di sana misalnya, ditanya nih, siapa namamu dan siapa nama ibumu? Ini salah satu dari ciri-ciri penyihir. Kok iso ya? Nanti insya Allah kita akan jelaskan ya. Kemudian yang ke-8 adalah penjelasan dalil akan haramnya atau kufurnya sihir. Kemudian yang ke-9 adalah makna nusrah dan macam-macamnya. Kita bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 296 yang ada pada buku ana. Beliau mengatakan, yaitu Syekh Al-Syekh, munasabatu dzikri sihri li kitab Tauhid, munasabah penyebutan bab sihir di dalam kitab Tauhid ini adalah anna sihra nau'un minas syirki, bahwasanya sihir itu bagian dari kesyirikan. Jadi sihir ini adalah salah satu jenis kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik akbar. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan sihir, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan sekali lagi bahwasanya sihir ini termasuk dari jenis kesyirikan yang akbar. Maka jelaslah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Ya. Tatkala sihir ini termasuk dari kesyirikan yang akbar, maka syirik ini mudadatun li asli Tauhid, dapat menafikan, meniadakan pokok Tauhid yang ada pada diri seseorang. Aslu Tauhidnya hilang, berarti dia bukan orang yang beriman lagi. Ya, ini hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Intinya kenapa sihir dibahas di dalam kitab Tauhid? Karena sihir ini termasuk dari jenis kesyirikan yang akbar, yang dapat menafikan Tauhid yang ada pada diri seseorang. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan masalah sihir ini pula beliau jelaskan di dalam kitabnya yang lain, yaitu Nawakidul Islam. Di dalam kitabnya Nawakidul Islam beliau menjelaskan, di antara pembatas-pembatas keislaman yang 7 adalah sihir. Dan yang termasuk orang yang batal keislamannya, dia mempelajari sihir, mempelajari, kemudian dia belajar sihir, kemudian dia mengamalkan sihir, dan dia ridho terhadap sihir. Mempelajarinya kufur. Mengajarkan sihir kufur. Mengamalkan sihir kufur. Orang yang ridho, dia enggak bisa sihir dia. Dia belum pernah melakukan ilmu sihir, belajar aja enggak pernah apalagi melakukannya. Tapi dia ridho dengan sihir, maka kufur, keluar dari Islam. Dan bentuk ridho kepada sihir ini banyak ya. Mungkin diantaranya, mungkin tatkala kita nonton debus atau film yang berbau sihir kesihiran, kita malah menikmatinya, ada unsur ridho, tidak ada baro di dalamnya, bahkan tidak menyalahkan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, kalau dia berada di atas ilmu, tapi dia tetap ridho, maka dia bisa keluar dari Islam. Kemudian poin yang kedua adalah definisi dari sihir. Definisi dari sihir lugatan secara lugah bahasa adalah kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Secara bahasa kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Secara bahasa. Secara bahasa sihir adalah segala sesuatu yang samar, segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Latufa, segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Di sini dijelaskan dalam kitab I'anatul Mustafid. Ini anak ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid. Wa kullu ma latufa wa khafiya sababuhu anin nas yusamma sihran fil lughah. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya atas manusia, maka ini dinamakan sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa, bukan secara syar'i. Ya, maka tatkala Imam Syafi'i ini membagi sihir menjadi dua, tatkala Imam Syafi'i ditanya tentang hukum sihir, maka Imam Syafi'i berkata, bagaimana bentuk sihirnya? Imam Syafi'i membagi sihir menjadi dua. Yang pertama, kalau sihirnya itu ada unsur isti'anah kepada syaitan, maka kufur. Tapi kalau sihir tersebut tidak ada unsur isti'anah kepada syaitan, tapi dia menggunakan perantara obat-obatan, ya, ramuan-ramuan sehingga orang itu tersihir, maka ini tidak sampai kufur. Pembagian Imam Syafi'i ini jenis yang kedua itu hakikatnya bukan sihir secara syar'i, tapi sihir secara lugawi. Asarnya, pengaruh dari sihirnya itu. Ya, jadi segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya itu dinamakan sihir secara bahasa. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayan lasihron." Innal minal bayani lasihron. Sesungguhnya di antara bentuk penjelasan itu adalah sihir. Al-bayan adalah al-kalamu al-balik. Al-balik, perkataan yang memukau seseorang. Seorang yang retorikanya di dalam berkata itu bagus. Sehingga tatkala kita mendengarkan dia berbicara, kita terpukau, tersihir. Seakan-akan kita tersihir. Ini secara bahasa. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum mal adtu? Maukah aku kabarkan kepada kamu apakah itu al adtu, yakni as-sihri, yakni as-sihra? Hiya an-namimah." Itu namimah, al-qalatu bainan nas. Mengadu domba di antara manusia. Namimah ini termasuk dari sihir. Kalau nanti antum baca tentang min anwa'is sihri, di antara bentuk-bentuk sihir itu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan di antaranya adalah namimah, adu domba. Ini sihir secara apa? Bahasa. Apakah orang yang mengadu domba ini berarti telah melakukan kesyirikan kemudian dia keluar dari Islam? Tidak. Ini bagian dari sihir, tapi sihir secara bahasa, mengadu domba. Ada C enggak senang sama persahabatan A dan B, kemudian C ini berkata kepada A, "A, si B itu ngatanya gini-gini loh. Kamu itu dijelek-jelekin loh." Padahal enggak. Kemudian si B berkata kepada B, "B, si A itu mengatakan ente gini-gini loh." Padahal tidak. Maka terjadilah perpecahan. Ya, pengaruhnya samar. Tiba-tiba mereka tanpa mereka sadari renggang persahabatannya. Itu namimah, termasuk dari sihir secara bahasa. Adapun secara syar'an adalah ibaratun an azaim wa ruqa wa uqadin yu'athiru fi badanil mashur bil qatli awi bil maradi aw bil ikhlali bi aqlihi aw yufarriqu baina zawjaini aw ya'khudhu zawju an zawjatihi fala yastati'u al-wusula ilaiha. Jadi sihir secara syar'i ini ditinjau dari wasilah yang digunakan tukang sihir tatkala dia mempraktikkan ilmu sihirnya, alat-alat dan akibat dari sihir, yaitu jimat-jimat atau jampi-jampi atau ikatan-ikatan yang memberikan asar pengaruh pada badan orang yang disihir. Jadi membacakan jampi-jampi, membuat jimat-jimat di sebuah kertas, kemudian mengikat buhul-buhul, tali-tali, yang semua ini memberikan asar pada badan orang yang akan disihir. Asarnya ima bil qatli, ima membunuh. Ya, tahu-tahu tanpa disadari tidur perutnya biasa saja, tahu-tahu perutnya apa? Gendut. Isinya apa? Gergaji. Insyaallah tanggung-tanggung ya. Kalau laptop sih lumayan ya. Ini paku samar, tidak terasa. Tahu-tahu di dalam perutnya ada paku. Ya. Awi bil marad, atau menyebabkan orang itu apa? Sakit. Aw bil ikhlali bi aqli, atau akalnya itu menghayalkan sesuatu perbuatan padahal dia tidak melakukannya. Sebagaimana Rasulullah pernah disihir oleh apa? Al-Labib ya, kalau tidak salah ya, seorang Yahudi yang Rasulullah dihayalkan melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Kemudian datanglah dua malaikat. Kemudian Jibril, di antaranya Jibril kemudian meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw yufarriqu baina zawjaini, atau memisahkan pasangan suami istri. Al-atfu wa sarfu, di antara jenis sihir adalah al-atfu wa sarfu. Kalau al-atfu itu ataf, ataf itu kan menyatukan. Yang awalnya dia enggak suka karena dia di atfu itu istilah kitanya itu dipelet. Bukan pakai pelet magnet ya, dipelet dia. Pakai ilmu pelet. Yang awalnya enggak suka jadi suka. Kalau asorfu, yang awalnya suka saling suka, tatkala dia disihir dengan jenis asorfu, maka jadi benci saling benci tanpa disadari. aw ya'khudhu az-zawju an zawjatihi fala yastati'u al-wusula ilaiha. Atau di antara bentuk sihir, seorang suami tatkala ingin mendatangi istrinya tapi tidak sampai ke sana, enggak mampu untuk mendatangi istrinya. Mendatangi dalam tanda kutip ya, antum belum pernah nikah ya. Ya, maksudnya paham insyaallah ya. Maka fasahiru, maka sihir itu adalah yaqidul uqadu bil khayti, yang dia menyimpulkan, mengikat ya, buhul, istilahnya buhul ya, buhul ikatan ya. Kemudian sumayan fusu fiha min rikihi, kemudian dia meniupkan buhul tersebut dengan ludahnya. Wa yasta'inu bisyaiton, dan meminta tolong kepada syaitan, yang dengan itu dengan izin Allah memberikan pengaruh bagi orang yang terkena sihir. Ini definisi dari sihir. Kemudian poin yang selanjutnya insyaallah macam-macam sihir kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa Anda sampaikan, apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya maka datangnya dari diri Anda pribadi. Dan jika di antara antum ada yang mengetahui Anda salah, kemudian antum tahu yang benar, maka hendaknya antum menyampaikan kepada diri Anda, dan insyaallah Anda akan menerimanya dengan terlapang dada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.